Dobar dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Kijev na severu Donjecka pokrenuo antiterorističku operaciju. Savez vojvođanskih Mađara ulazi u novu vladu. Pretresno veće odbacilo zahtev Mladića za oslobađanje. Oblačno i hladno sutra u Srbiji do 12 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete još kakve bi posljedice bile za Srbiju ukoliko se odustane od gradnje gasovoda Južni tok. Za naš program govori Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas.
To bi za Srbiju bilo strašno. Ovo su 2 milijarde investicije u Srbiji, zapošljavanja velikog broja ljudi. S druge strane, sigurnost snabdevanja bi bila izvanredna i neki drugi izvor snabdevanja u ovom trenutku od uvoza preko Mađarske, odnosno preko Ukrajine, nema.
Aprilski sneg zabelao je u čitavom regionu. Koliko je ta pojava neobična, pitali smo Đorđa Đurića iz meteorološke kuće Weather to Umbrella.
Sneg je veoma retka pojava u nižim predelima, ali nije toliko retka pojava u brdsko-planinskim predelima, tako da je uobičajena situacija da pada na području Kopaonika pa čak i Zlatibora. Pre dve godine bila situacija da je sneg padao u planinskim predelima i toko maja meseca.
Ovo su samo neke od naših tema, zato ostanite sa nama u narednih pola sata. Najpre vesti i Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vršilac dužnosti ukrajinskog predsjednika Aleksandar Turčinov je u parlamentu te zemlje objavio da je na severu Donjecke oblasti rano jutros pokrenuta antiteroristička operacija.
Сьогодні вранці на півночі
jutros je započeta antiteroristička operacija na istoku regiona Donjeck. To ćemo sprovoditi po fazama odgovorno i oprezno. Cilj ovih akcija, još jednom podlačim, jeste da zaštitimo građane Ukrajine, da zaustavimo teror i kriminal i pokušaje da se Ukrajina rasparča.
Šef Ukrajinskog saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Andrej Parubi izjavio je da je prvi bataljon nacionalne garde napustio Kijev i uputio se na jugoistok zemlje gdje su vlasti pokrenule antiterorističku operaciju. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio je da je predsjedništvo te stranke odlučilo da ona uđe u novu vladu Srbije gdje će njeni predstavnici biti državni sekretari.
Ne želimo imati ni potpredsjednika vlade, ni ministra, iako su te mogućnosti bile otvorene i ponuđene. Želimo učestvovati izvršnoj vlasti na nivou državnih sekretara u ministarstvima koji će se baviti infrastrukturom, poljoprivredom, privredom, socijalnim pitanjima i zdravstvom.
Poslanici novog skupštinskog saziva sutra će se prvi put okupiti na konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije kada bi trebalo da im budu potvrđeni mandati. Prvoj sednici novog saziva do izbora predsjednika parlamenta predsjedava najstariji poslanik Milan Korać iz Partije Ujedinjenih penzionera Srbije. Eulex policija uhapsila je na severu Kosova okrivljenog za teško ubistvo u vezi sa ratnim zločinima u Severnoj Mitrovici februara 2000. Izjavila je portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Eulex policija uhapsila je okrivljenog na osnovu naloga međunarodnog tužioca iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova. Pretresno veće Haškog tribunala odbacilo je u potpunosti zahtev bivšeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića za oslobađanje od krivice u vezi sa genocidom i više pojedinačnih zločina i zaključilo da Mladić treba da odgovara po svim tačkama optužnice. Pred višim tužilaštvom u Beogradu počelo je saslušanje bivšeg gradskog menadžera Aleksandra Bijelića i njegovih saradnika osumnjičenih za zloupotrebu položaja u vezi sa rekonstrukcijom bulevara Kralja Aleksandra u Beogradu. Indijski vrhovni sud priznao je postojanje trećeg pola, ni muškog ni ženskog, što je odluka koju su aktivisti organizacije transseksualaca pozdravile kao preokret. Vrhovni sud objavio je i da bi transrodnim osobama trebalo da bude omogućen pristup programima socijalne zaštite koji se nude drugim manjinskim grupama, navedeno je u presudi koju su pozdravile transrodne osobe izložene široko rasprostranjenoj diskriminaciji. Advokat Sanjev Batnagar.
Indija je prva zemlja na svetu u kojoj je priznat treći pol. Posle muškog i ženskog roda, oni su priznati kao treći rod.
Sud u Milanu odredio je bivšem italijanskom premijeru i milijarderu Silviju Berlusconiju meru društveno korisnog rada u trajanju od godinu dana kao kaznu za prošlogodišnju presudu u vezi utaje poreza, objavili su italijanski mediji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Privremeni ukrajinski predsjednik Aleksandar Turčinov izjavio je da su snage bezbednosti počele sa antiterorističkom operacijom na istoku zemlje, dok ruski šef diplomatije Sergej Lavrov iz Pekinga poručuje da je upotreba sile neprihvatljiva, te da je prethodno ponuđeni dijalog Kijeva sa proruskim separatistima korak u pravom smeru, prenosi Mirjana Rakela.
Aleksandar Turčinov jasno poručuje, Rusija ima brutalne planove za destabilizaciju jugoistoka Ukrajine time što pruža podršku separatističkim militantima.
Plan Ruske Federacije je brutalan. Žele zapaliti vatru, ne samo u Donbasu, već na cijelom jugoistoku, do Harkova i do Odese. Jutros je počela antiteroristička akcija na istoku. Odvijat će se korak po korak, odgovorno i oprezno. Cilj ovih akcija, još jednom ponavljam, je zaštita građana Ukrajine, prekid terora i kriminala i zaustavljanje pokušaja cijepanja Ukrajine.
Razirvati na šmotki našu Ukrajinu.
Prvi bataljon Ukrajinske nacionalne garde poslat je na front na istoku zemlje, potvrdio je tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost Andrej Parubi. Bataljon je formiran od dobrovoljaca iz jedinica za samoobranu Majdana, Kijevskog trga, gdje su počeli protesti u kojima je u februaru svrgnut proruski režim predsjednika Viktora Janukovića, napisao je Parubi na Facebooku. Vitalij Kličko u ukrajinskom parlamentu ističe da je antiteroristička operacija te snaga ukrajinskih vlasti, a ako bude trebalo, upotrijebit će se i vojska. Suočavamo se sa invazijom i moramo zaštititi našu državu, rekao je Kličko. Moskva negira uključenost u događaje, iako je scenario već viđen u oči aneksije Krima. Proruske snage drže pod kontrolom državne institucije u najmanje 10 gradova na istoku. Tenzije rastu, a međunarodna zajednica ozbiljno je zabrinuta. Američki predsjednik Barack Obama je u telefonskom razgovoru s Vladimirom Putinom zatražio od ruskog šefa države da uvjeri proruske snage na istoku Ukrajine da prekinu s okupacijom državnih institucija, dok Moskva ponavlja, nemamo nikakvu ulogu u aktualnim nemirima. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov, koji u posjetu Pekingu upozorava Kijev da ne upotrebljava silu, jer bi Moskva mogla odustati od međunarodne konferencije o ukrajinskoj krizi, koja je planirana za četvrtak u Ženevi. Istodobno su u Kijevu napadnuta dvojica proruskih političara. Oleg Carev, kandidat partije Regije na predstojećim predsjedničkim izborima 25. maja je napadnut, nakon što je napustio TV studio nešto iza ponoći. On tvrdi da je brutalno pretučen, a aktivisti da su na njega bacali jaja i vrijeđali ga.
Nisam tražio dolazak ruskih snaga. Protiv sam bilo čije intervencije u Ukrajini. Problem moramo rešiti sami. Ne naučimo li živjeti zajedno, čuti jedni druge, Ukrajina neće ništa postići.
Mihajlo Dobkin, još jedan potencijalni predsjednički kandidat, je napadnut zelenim sprejem, a po njemu je bacano i brašno. Moskva optužuje vlasti u Kijevu da provociraju radikalizam i da to jasno pokazuje da predsjednički izbori neće biti pošteni ni demokratski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A dok Rusija i Brisel lome koplja oko Ukrajine, neizbežno pitanje u političkim previranjima i šta će biti sa gasovodom Južni tok. Taj odgovor važan je i za Srbiju, koja je deo ovog energetskog megaprojekta i iščekuje investiciju vrednu 1,9 milijardi eura. Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas Srbije ocenjuje za naš radio da mogućnost da Evropa odustane od Južnog toka skoro da ne postoji, ali da bi se, ako se kaže, to čudo dogodilo, Srbija bila u vrlo nezavidnoj situaciji.
To bi za Srbiju bilo strašno. Ovo su 2 milijarde investicije u Srbiji, zapošljavanja velikog broja ljudi. S druge strane, sigurnost snabdevanja, neki drugi izvor snabdevanja u ovom trenutku od uvoza preko Mađarske, odnosno preko Ukrajine, nema. Da li bi mogla da dobije nešto od Norveške? Teško, jer ako nema gasa za Nemačku, Francusku, Holandiju, onda sigurno ga neće biti ni za nas. Srbija u ovom trenutku eventualno nekom malo povećanom proizvodnjom gasa, sopstvenog, a to su male količine, nedatne su i one učestvuju sa možda 15-20% maksimalno pri ovoj maloj potrošnji u Srbiji, teško da bi nešto mogla se napraviti.
Domaća posrnula privreda gasovod iz Rusije očekuje kao zeblo sunce, jer je planirano da u njegovoj izgradnji na trasi kroz Srbiju, dugoj 423 km, bude uposleno 100.000 radnika iz srpskih građevinskih kompanija, proizvođača opreme i preduzeća uslužnih delatnosti. Ekonomista Milan Kovačević kaže da bi, ukoliko ga ne bude, posledice bile očigledne vrlo brzo.
Teško da možemo imati neki privredni rast. Znači, nama bilo dragocjeno da o bilo iz koje ideje dobivamo neki impuls da uveća obrudu domaći proizvod. I onda se to odražava i na neke druge delatnosti koje više izvoze, onda to se odražava i na veću zaposlenost. Ali, sa druge strane, mi se ni do sad nismo izborili za neko veliko učešće u izgradnji tog gasovoda. Vjerovatno ćemo mi kanal kopati sami, čelik će, cijevi će dolaziti iz inostranstva, tako da nije baš preveliko učešće to naše.
Dugoročna korist za Srbiju od Južnog toka trebalo bi da bude energetska sigurnost. Veće količine gasa biće potrebno ukoliko se planira oživljavanje privrede, a taj energent svuda u svetu sve više se koristi za proizvodnju električne energije. U projektu Južni tok, pored ruskog Gazproma, sa 50% učestvuju i velike italijanske, francuske i nemačke korporacije. Vojislav Vuletić zaključuje da i zbog toga nema mesta strahovanjima da će Srbija ostati bez posla.
To su ogromne korporacije, jake, snažne, jače od države. 2012. godine Evropa je iz Rusije uvezla 138 milijardi kubnih metara gasa, a 2013. 162 milijarde, 16% više za godinu dana. Evropi je neophodan gas, Evropa mora da ima gas. Prema tome, ja mislim da Južni tok bez Begnića se radi, prema tome neko da zaustavi praznom pričom.
Nakon što su nedavno pred kamerama zavarene prve cevi u Šajkašu i tako simbolično počela gradnja Južnog toka kroz Srbiju, ovaj projekat dalje nije odmakao. Planirano je da ulazi kod Zaječara, izlazi kod Subotice u Mađarsku, a samo od naplatne tranzitne takse godišnja zarada trebalo bi da bude 200 miliona eura. O tome da li je realno očekivati da se izgradi Južni tok, imajući u vidu kontroverze koje prate ovaj projekat od ranije, a pogotovo sada kada Evropska unija preti proširivanjem sankcija Rusiji zbog produbljivanja krize u Ukrajini, za naš radio govori Arno Behrens, šef odeljenja za istraživanje energije u Briselskom institutu za studije evropske politike.
Ovaj projekat je još uvijek moguć, ali će morati da se preispitaju ugovori koje je potpisala Rusija sa zemljama učesnicima da bi se uskladili sa evropskom regulativom. U svakom slučaju morat će još mnogo toga da se uradi da bi se eventualno realizovao Južni tok i kada je reč o pravnom aspektu, ali i ekonomskoj održivosti, jer je reč o veoma skupom poduhvatu koji će koštati između 25 i 30 milijardi dolara. Ako se pritom ima u vidu da već postoje drugi gasovodi kao što su Severni tok, zatim Jamal kroz Belorusiju i Poljsku, a koji se ne koriste s punim kapacitetom, onda se zaista postavlja pitanje zašto je Gazprom toliko zainteresovan za gradnju Južnog toka, ako nisu u pitanju politički razlozi i povećanje zavisnosti Evrope od ruskog gasa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kijev na severu Donjecka pokrenuo antiterorističku operaciju. Savez vojvođanskih Mađara ulazi u novu vladu. Pretresno veće odbacilo zahtev Mladića za oslobađanje. Oblačno i hladno sutra u Srbiji do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku regionalne teme. Nakon što je crnogorski premijer Milo Đukanović posjetio Sjedinjene Američke Države, Rusko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je neobično oštro saopštenje u kome je Đukanović optužen za antiruske stavove, a njegove izjave ocenjene neprijateljskim. Reakcije iz Podgorice prenosi Srđan Janković.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore nazvalo je neprimjerenim i proizvoljnim stavove ruske diplomatije koji su izrečeni povodom posjete crnogorskog premijera Mila Đukanovića Vašingtonu. Osim što je Rusko ministarstvo spoljnih poslova izrazilo duboko razočarenje zbog pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji u sankcijama protiv Rusije, ruska diplomatija je Đukanovićeve izjave tokom posjete Sjedinjenim Državama nazvala neprijateljskim prema Rusiji. Vrlo brzo je reagovalo Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore sa opštenjem u kojem je konstatovano da sve što je premijer iznio javno i u razgovorima sa američkim zvaničnicima u skladu je sa nacionalnim interesima Crne Gore i njenim spoljnopolitičkim opredjeljenjima za članstvo u NATO i Evropsku uniju i nije antiruski intonirano. Podsjetimo, tokom posjete Sjedinjenim Državama premijer Milo Đukanović je u nekoliko navrata pomenuo krizu u Ukrajini, dok je na panelu u Atlantskom savjetu u Vašingtonu konstatovao da postoji veza između krize u Ukrajini i napora da se destabilizuje Balkan.
Na Balkanu se danas, kao na rezervnom terenu, također oštro sukobljavaju pronatovska i antinatovska politika.
Komentarišući neuobičajeno oštro saopštenje Moskve na račun vlade Crne Gore, nekadašnji šef diplomatije Branko Lukovac je rekao za vijesti da se radi o neutemeljenom saopštenju, te da je glavni razlog takvih oštrih ocjena nezadovoljstvo Rusije zbog aspiracija Crne Gore da postane članica NATO. Protivnici priključenja Crne Gore NATO savezu imaju razumijevanja za oštru reakciju Rusije. Visoki funkcioner Nove srpske demokratije Slaven Radunović smatra da će odnosi biti relaksirani kada dođe do promjene vlasti u Crnoj Gori. Đukanovićeve javne istupe u Sjedinjenim Državama Radunović oštro kritikuje.
Znači, on je prvo u Americi ponudio Crnu Goru kao instrument za disciplinovanje Rusije u slučaju ukrajinske krize, što je zaista jedna, slobodno mogu da kažem, sramna izjava.
Opoziciona socijalistička narodna partija je otišla korak dalje i najavila da će njena delegacija posjetiti Rusiju, gdje će se izvinjavati zbog Đukanovićevih stavova. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Raspravno veće Haškog suda za bivšu Jugoslaviju odbacilo je zahtjev odbrane na polovini suđenja za oslobađanjem bivšeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Sudije su ovo među presudom utvrđivale je li tužilaštvo tokom svog dokaznog procesa izvelo dovoljno kvalitetnih dokaza, a koji, ukoliko budu prihvaćeni, mogu dovesti do osuđujuće presude. General Mladić će se tako morati braniti tokom dokaznog postupka odbrane od svih 11 tačaka optužnice, odnosno od odgovornosti za progon i genocid u više bosansko-hercegovačkih opština 92. godine, genocid u Srebrenici 95. teror nad Sarajlijama, te uzimanje međunarodnih posmatrača za taoce, prenosi Goran Jungwirth.
Tročlano raspravno vijeće se uvjerilo kako postoji dovoljno dokaza tužiteljstva koji pokazuju da su se zločini dogodili prema udruženom zločinačkom poduhvatu vojno-političkog vodstva bosanskih Srba. Odbijajući zahtjev obrane za oslobađanjem generala Mladića, predsjedavajući sudac Alfon Sori podsjetio je na brojne izjave svjedoka tužiteljstva, insajdera, kao i zarobljenika koji su preživjeli brutalno iživljavanje u brojnim logorima za civile bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Riječima sudske prevoditeljice.
Prema svedočenju RM 063, zarobljenici su često odvođeni u samice iz kojih su se čuli jauci, krici, tupi udarci i pucnji. Tokom jednog vikenda u avgustu 92. godine svedok RM 063 video je otprilike 200 zarobljenika kako ih odvode u grupama iz KP doma. Te zarobljenike niko više nije video.
Suci su se uvjerili kako su se masovni zločini dogodili i u Srebrenici 95. godine. U odbijenici Mladićevog oslobađanja sudac Sori je podsjetio na iskaz Dražena Erdemovića, svjedoka pokajnika koji je opisao sudjelovanje u egzekuciji preko 1000 zarobljenika na farmi Branjevo, kao i na iskaze dvojice preživjelih.
Pošto su preživjeli ova streljanja, svjedoci RM 255 i RM 346 ležali su nepokretno među leševima, slušajući kako se ovaj proces ponavlja ceo dan. Vojnici su se vraćali mnogo puta sa grupama zarobljenika, naređivali su im da se postroje, streljali ih, onda bi pitali da li je neko još živ i pucali bi i ubili svakoga ko bi se javio.
Spomenuti su i dokazi koji sucima ukazuju da su se dogodila organizirana masovna silovanja zarobljenih žena nesrpske nacionalnosti, kao i da je Mladić znao da ih njegovi vojnici drže u seksualnom ropstvu, budući da je to zabilježio i u jednoj od svojih ratnih bilježnica.
U pogledu svih ovih incidenata, sudsko veće je također imalo i ekspertske dokaze i veštačenja koji podupiru svedočenja svedoka. Sudsko veće će kasnije donati odluku da li su ovi dokazi dovoljni da određene tačke optužnice ostanu na snazi.
Suđenje će se nastaviti 13. svibnja ove godine, za kada je zakazan početak dokaznog postupka obrane, koja će nakon ove međupresude morati osporavati svih 11 točaka optužnice. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Požar na skladištu otpada na zapadnoj periferiji Zagreba je lokalizovan i predstoji temeljito gašenje. Rezultata istrage o uzrocima još nema, čekaju se rezultati analiza štetnih materija u dimu, a uz vatrogasce za sada su najaktivniji političari, javlja Enis Zebić.
Otprilike 10.000 kubičnih metara otpada bilo je zahvaćeno požarom koji je jučer buknuo na skladištu Ciosa u Jankomiru na zapadnoj zagrebačkoj periferiji. Zbog gustog crnog dima koji se dizao sa požarišta, Ministarstvo zdravlja jučer je izdalo naputak da građani u tom dijelu grada ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore i vrata, a danas kada se boja dima promijenila u bijelu, naputak je povučen. Međutim, kako su među otpadom bile i automobilske olupine sa dosta plastičnih dijelova, postoji mogućnost da je u dimu bilo i štetnih tvari. Rezultata analiza znaće se danas i za 14 sati. Pročelnik Gradskog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Zvonimir Šostar.
Za nekoliko sati će biti gotovo uzorkovanje otpada ovo koji je izgorio, a što se tiče prvih uzoraka zraka, s tim da moramo znati da je jučer vjetar jako puhao i stalno mijenjao smjer, za sada nisu dokazani policiklički aromatski spojevi ugljikovodika i benzeni i njihovi substituti. Radimo dodatne analize, a iza 14 sati bi trebale biti gotove i analize Instituta za medicinske istraživanje.
Šef opozicije u gradu i šef lokalnog SDP-a Davor Bernardić pokušao je tu temu staviti na dnevni red današnje gradske skupštine, ali ga je liberal, predsjednik skupštine Darinko Kosor, u tome spriječio i uz pomoć zaštitara izbacio iz dvorane.
Ako vas ne zanima zdravlje djece u neposrednoj
blizini... Dajem vam prvu opomenu po poslovniku. Prvu opomenu.
Ako vas ne zanima zdravlje
vas drugu opomenu i zabranjujem vam da govorite.
Ako vas ne zanima zdravlje naših sugrađana, onda o tome ne trebamo razgovarati.
Molim službe da potpredsjednika isključe sa sjednice.
Kosor kaže kako su za požar krivi SDP koji je dopred koju godinu vladao Zagrebom i aktualni socijaldemokratski ministar ekologije.
Znači SDP je kriv, a klub SDP-a bi na gradskoj skupštini lešinario sa niskim strastima. Dok sam ja predsjednik, to neće raditi.
Gradonačelnik Milan Bandić nastupa pomirljivo.
Informacija one koja ja imam, da su svi odradili svoj dio posla. Jedan čovjek je dobio pepel u oku, nikome nokad nije falio. Emisija plinova, dima i sastava tog dimnog oblaka nad Zagrebom je vjetar odnio negdje tamo gdje je odnio. Da li su Zagrepčani udisali neke čestice koje nisu smjeli udisati? Pričekajmo izvješće.
Firma Cios, čije skladište gori, vlasništvo je hrvatskog kralja otpada Petra Pripuza, čiji je brat Zoran u 90-ima bio povezan sa mafijaškim obračunima i bio suđen na suđenju zločinačkoj organizaciji. Tvrtka Cios prisutna je osim Hrvatske i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Aktualno je na terenu 60 vatrogasaca sa 20 vozila i dovršetak gašenja požara ide svojim tokom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Aprilski sneg zabelo je u čitavom regionu. Sneg od ranih jutarnjih časova pada u brdsko-planinskim predelima Srbije na području Zlatibora, Kopaonika, Tare i drugih viših predela. Đorđe Đurić iz meteorološke kuće Weather to Umbrella kaže da se sneg može očekivati i tokom naredna dva dana.
tokom sutrašnjeg dana i u četvrtak snijeg bi padao i u nižim predjelima jugu Srbije na nadmorskoj visini 400 do 500 metara. U planinskim predjelima očekuje se formiranje snežnog pokrivača i preko 20 cm. Snijeg je veoma retka pojava u nižim predjelima, ali nije toliko retka pojava u brdsko-planinskim predjelima, tako da je uobičajena situacija da pada na području Kopaonika pa čak i Zlatibora. Pre dvije godine je bila situacija da je snijeg padao u planinskim predelima i toko maja mjeseca, a u predelima Bosne i Hercegovine čak i u nižim predelima, pa se zabeleli Sarajevo. Pošto je voće uveliko procvetalo, postoji opasnost, ukoliko bi se snijeg zadržao ili ukoliko bi došlo do jutarnjih mrazeva, da dođe do oštećenja na usjevima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj jedna zanimljivost. U Kragujevcu je završen šesti ciklus šumadijskih zimskih igara na kojima je ove godine učestvovalo 19 sela sa oko 1000 takmičara. Ova manifestacija posvećena je očuvanju tradicije, ali i predstavljanju najuspešnijih poljoprivrednika i dostignuća na selu, a takmičenja za najbolje pevače i folklorne ansamble prati veliki broj gledalaca, javlja naš Branko Vučković.
Pobednik ovogodišnjeg takmičenja Šumadijske zimske igre je selo Dragobraća, koje je pored najboljih pevača i igrača imalo i najbolje takmičare u tradicionalnim seoskim disciplinama, kruljenju kukuruza, pletenju i vezenju, ali i najbolja ostvarenja u izgradnji seoske infrastrukture. Za učesnike i posetioce takmičenja važnije od pobednika i nagrada su druženje, zabava i afirmisanje života na selu.
Čovjek ne može da opiše stanje u kom se nalazi. Prezadovoljni smo, mislim, osvojiti po drugi put.
Ono što je nam bilo najbitnije jeste da promovišemo pre svega mladi. Trudili smo se da naša ekipa stvarno bude mlada. Ja mislim da je možda i najmlađa od svih 20 ekipa koliko je bilo ove godine.
Pomoćnica gradonačelnika Kragujevca Snežana Živanović-Katić kaže da je izuzetno važno što je posle više decenijske pauze ova nekada tradicionalna manifestacija ponovo zaživela u Šumadiji i što iz godine u godinu okuplja sve više sela i takmičara.
Ja se nadam da je ovo jedna manifestacija koja je zaživala. Mi ćemo se potruditi u narednom periodu da još par seoskih domova učinimo funkcionalnim, a samim tim da privučemo još sela da uzmu učešće u ovim igrama.
U ovogodišnjem ciklusu šumadijskih zimskih igara nastupilo je 19 sela iz okoline Kragujevca i susednih opština Knić, Rekovac, Batočina i Topola. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Za radijom Slobodna Evropa znate više.
Jednom najvažnije vesti. Kijev na severu Donjecka pokrenuo antiterorističku operaciju. Savez vojvođanskih Mađara ulazi u novu vladu. Pretresno veće odbacilo zahtev Mladića za oslobađanje. Oblačno i hladno sutra u Srbiji do 12 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš program u 18 sati i pratite našu internet stranu www.slobodnaevropa.org. Prijatno!